Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Kanis. Martine, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hned vás představím. Martin je zakladatel vývojářské firmy Pro Rocketeers, ta vznikla před 6 lety a dneska už pojala na 70 lidí. Martin ve firmě dál funguje jako CEO společnosti, má na starosti i obchod a celkové škálování biznisu. Tak já bych možná, Martine, ten příběh začal tím začátkem té firmy jako takové, protože tím, jak je to relativně nedávno, by se dalo říct, tak jak jste nad tím vlastně přemýšleli? Říkali jste si, aha, tak chybí nám tady IT firma na trhu, tak jdeme založit? To předpokládám, že úplně ne, těch bylo hodně.
V podstatě jo.
Nebo?
Bylo to tak, že já jsem vlastně, dělal jsem vlastně dlouhá léta v IT, od nějakého administrátora až po vlastně programátora, pak následně architekta. A svého času jsem dělal pro českou vlastně dodavatelskou firmu, nebo česko-finskou tenkrát, je to Enator, kdy vlastně jeden z projektů jsme dělali pro vlastně norskou Telly a velice často jsme jezdili do Norska. A tam jsem si vlastně uvědomil jednu věc, jak vlastně ty biznesy fungují, ty větší biznesy, ty korporátní biznesy. Oni mají prostě nějaké budžety, opexové, capexové, ale dost často se u těch firm prostě děje to, že oni potřebují udělat nějaký nový produkt, nebo významně naškálovat někde, jo, nebo rozšířit svoje prostě pole působnosti. A na to oni potřebují zdroje. Potřebují na to prostě lidi, potřebují na to spolehlivé lidi, potřebují na to lidi, kteří umí vlastně to dané řemeslo. Nedává jim podle mě úplně smysl, jako najednou prostě nabrat tady 60 lidí, aby je třeba za rok a půl prostě museli odebrat, protože ta vize třeba nedopadla, nebo ten produkt nový, který jako oni smýšleli, že jim jako významně rozšíří ten biznis, jim třeba ten biznis nerozšířil. A právě v tom Norsku jsem v podstatě jako viděl, že takhle běžně úplně fungují vlastně všechny ty korporáty. Oni mají nějaký svůj vlastní stav v tom IT, ale úplně běžně v těch firmách třeba 50%+ jako tvořili vlastně kontraktorské firmy. Což byly vlastně vývojové studia, tak jak jsme dneska my, kteří vlastně přišli a ten biznis je oslovil, oni přišli a vlastně pomohli jim s nějakou tu misí, kterou prostě měli, jo, třeba udělat ten nový produkt, jo, nebo něco významně posunout. A pod tím pojmem jako my se nebavíme úplně jako abstraktně, si můžete představit, že třeba, nevím, řekněme, nějaká firma prostě dělá řekněme, je to operátor, prostě je schopna prodávat tarify a telefony prostě klasickým lidem, ale nedělá B2B, prostě neumí to prodávat firmám a potřebují rozšířit to portfolio, prodávat vlastně to i v rámci B2B, prostě firmám, firmní tarify a tak podobně. No, takže něco vlastně podobné vlastně, nebo takhle, tam jsem vlastně zjistil, že v Česku to tak vůbec není, jo, nebo v Česku to tak často není. V Česku prostě jsou tady jako firmy, které prostě jedou tím klasickým starým způsobem. No, my chceme mít naše zaměstnance a jsou to jako naši zaměstnanci a ti nám to všechno udělají. No jo, jenomže oni je naberou, jednak je budou nabírat asi 1000 let, protože kolikrát je potřeba 50-60 lidí, jako jsou to velké skoupy, které ty firmy si kolikrát jako vytyčujou. A pak co s nima budou dělat, jo? Najednou se jim prostě ti lidi dostanou do nějakých prostě nákladových položek a tak dále. A prostě pro tu firmu je mnohem lepší, když mají nějaké jako partnery, kteří jim pomáhají ty spajky v tom biznisu prostě nějakým způsobem jako řešit. Ty spajky, myslím, zrovna to, že něco teďka potřebujeme udělat, jo? Něco potřebujeme vyvinout, něco jako potřeba extra, ale drží si nějaké takové to plus minus jako stabilní jako flow. Což si myslím, že je určitě rozumnější z pohledu jako fungování těch biznisů. Jo.
Takže vlastně jste třeba cítili, že ty firmy nepřemýšlí dostatečně v uvozovkách jako kontraktorsky, že si mají najímat tu firmu ve chvíli, kdy potřebují, nebo ten externí tým, jo. Spíš než aby prostě najímali vlastní interní lidi, aby o nich mohli říct, ty jsou naši.
Já si myslím, že my máme takové jako trošičku konzervativní uvažování na úrovni, měli jsme, ono se to hodně změnilo, to je potřeba říct, jo. U hodně firm takové to jako, říkám, konzervativní uvažování typu, hele, prostě my potřebujeme naše zaměstnance, jsou to naše zaměstnanci a my je jako pak budeme jako ovládat a oni nám to udělají přesně, jak my jako potřebujeme. Jo. A kdo zná korporátní prostředí, tak ví, že to je kolikrát přesně naopak, jo, že vlastně ti zaměstnanci, jak jsou zbytí tím korporátem, mají tam relativně teplé jako místečko, tak dost často jako ta reálná performance je podstatně jako nižší a vlastně ta, jak bych řekl, ta angažovanost, jo, ta aktivita je kolikrát podstatně nižší, než právě když oni přijdou a najmou si prostě nějakou kontraktorskou firmu nebo nějaké vývojové studio. A by the way, my nejsme jediní, jo? My už máme takovou jako partu kolem sebe podobných firm, jako jsme my, a ty příběhy si sdílíme to jako podobné. Jasně. Když my vlastně fakt jako jdeme do toho nějakého dealu s tou firmou, tak pro nás je to jako alfa omega. My prostě jsme schopni udělat pro to mnohem víc, než, já nevím, jo, kolikrát, když to samozřejmě ta daná firma dělá i vlastními lidmi. Samozřejmě máme určité nevýhody. Ty nevýhody jsou, že my se potřebujeme do toho biznisu dostat, potřebujeme vlastně ideálně jako s tím biznisem splynout, vědět, jak fungujou. Dost často, když my vytváříme, nebo takhle, my fungujeme vlastně dvojím režimem. První režim nazýváme team as a service, kdy my vlastně sestavíme nějaký expertní tým. A tím, že vlastně celá ta firma vznikla jako, dá se říct, nebo ti první lidé, kteří v té firmě vlastně byli a stále tam jsou, tvoří jádro té firmy, tak my se známe dlouhá léta, takže my víme, kdo co umí, proč to umí, kdo lépe komunikuje, komu jdou skvělé databáze, jo, prostě kdo je integrátor, jo, kdo je lídr a tak dále. Takže my vlastně sestavujeme ty expertní týmy nejenom prostě s přihlížením jako na ty jejich jako hard jako kvality, které jsou v těch CVčkách a které například jako vlastně řeší personální agentury. Ale my do toho jdeme, my do toho dáváme prostě i to extra, že my ty lidi občas jako známe. A musím teda klepat, že i když je na 70, tak prakticky se fakt jako všichni známe pořád. Takže my víme, jako koho tam posíláme, kdo to zvládne, kdo to nezvládne. Jo? Znamená nejenom ty hard skilly, ale i ty soft skilly vlastně máme poskládané tak, aby to jako fungovalo u toho daného zákazníka. A teďka my se potřebujeme dostat tomu zákazníkovi, tam je nutné, ať ten biznis nás fakt jako bere jako partnera, takže my děláme samozřejmě maximum pro to, aby jsme ti partneři jako byli. Pak už je otázka, někdy se nám to daří, někdy je to jako horší. Každopádně myslím si, že ta naše angažovanost, že ten náš hard skill, který prostě máme valná většina těch core lidí, jo, těch 30 jako plus core lidí, jo, kromě těch 70, tak to jsou fakt jako výváři, kteří ví 10, 15 jako a víc let. Takže ten skill jako na to máme a jsme schopni jako jim oddeliverovat to, co oni potřebují. Samozřejmě pak přichází ta fáze po nějakých jako roce, dvou, když se ten projekt dodělá, takže oni nás jako scale downou. Jo. My se samozřejmě snažíme co nejvíc jako se dostávat i do těch OPEXových budgetů, ale ne vždycky se nám to daří. A je to jako v pořádku. My prostě žijeme z těch capexových budgetů.
No já jsem se právě chtěl zeptat i na to, jakým způsobem vůbec třeba se vám daří přesvědčovat ty firmy k tomu, aby začaly uvažovat takovým tím, teda řeknu, v uvozovkách skandinávským způsobem, když navážu na to, co jste říkal, aby prostě a jednoduše vůbec jako chtěli pustit externí firmu, externí tým do toho vývoje. Cítíte tam nějaký jako problém s tím mindsetem?
Určitě ano. Myslím si, že se to fakt jako zlepšuje, čím dál tím jako víc mají ty firmy, jako umí ten biznis, obecně jako chápou biznis a kapitalismus jako lépe a lépe, jo? Trošku se to jako posouvá, jako samozřejmě před 10-15 lety zase to bylo jinde, teď je to jako jinde. Každopádně jako pořád, jako je to velká challenge ty firmy jako přesvědčit, že vlastně my jsme jako pro ně partner, nejsme pro ně jako hrozba, že vlastně nejsme nějaký jenom tady hele dodavatel, který s nima bude komunikovat jako přes e-maily a přes zadání, ale že opravdu prostě s nima se budeme prostě otevřeně bavit jako na denní bázi o tom, co je potřeba, co není. A vyvinout jako a takhle jim být jako schopni vyvinout to, co oni potřebují, jo. A je to challenge.
No, mně totiž jde i třeba o nějaký jako další překážky, se kterými vy se potkáváte, právě třeba v tom ať už vývoji nebo klidně i v tom zadávání, s čím vy se třeba nejčastěji setkáváte?
A těch překážek je strašná spousta, jo. Můžu říct, že jako valná většina těch překážek jsou vlastně úplně typické překážky a vlastně možná ani nemají až tolik jako společného s tím třeba naším biznesem, ale je to prostě obecně s biznesem jako takovým. Hodně firem, my žijeme ve světě, který se jako víc a víc digitalizuje. Ten svět je obecně složitější a složitější. Ty systémy jsou tím pádem složitější. To totiž není nic jiného, to jenom je to nějaká namapovaná realita, prostě do nějakého stroje. A tam jako, ta základní překážka podle mě tkví v tom, že ten biznis, on má nějakou představu. První věc je, že on má představu. On často nejde do detailu, ten biznis. To znamená, nemá analytika, se kterým by prostě seděl a jako dal tomu opravdu péči a čas a zdroje, aby jako si tu představu fakt jako, jak to říct, vykraftili prostě, jo, jako aby to jako dávalo smysl. To je první jako problém. A teďka druhý problém je, že toto celé je potřeba na něco našroubovat. A dost často ti lidi z toho biznisu prostě netuší, že prostě za vším je nějaký drát, za vším je nějaký procesor, jako hard disk. Začínám úplně jako fakt od toho spodu, jo. Až k tomu, že prostě zatím je spoustu různých databází, systému, napojení, jo. A to ještě celé, kolikrát jako je potřeba dělat jako v respektu k tomu, že jsou nějaké zákony, nějaké jako požadavky, jo, prostě, které je potřeba, aby ty systémy jako splňovaly, jo. Například, když jako děláme pro ty banky, jo. Takže...
Pardon, a třeba ty banky jsou takovým jako nejčastějším klientem, nebo co třeba nejčastěji realizujete?
No, my přesně tak, jako my máme, jako největší naši klienti jsou vlastně z bankovního sektoru, pak tam máme jako klienty z, řekněme, pojišťovnictví, a pak máme jako vlastně asi všeho chuť, jako dá se říct, takže tak, takže jako kde vidím ten, jako když to zkrátím, jo, prostě ten základní problém je představa biznisu, co nejvíce dopřesněná a tak dále. Druhá věc je, toto je potřeba s tím vývojem jako opravdu důkladně vlastně si vyříkat, jako jak, co se udělat, co vlastně jde, jako, protože jo, já nevím, kdybych stavěl barák, mám nějaké představy, jo, a já tam pak přijde tam Tonda, a on mi řekne, hele, tady ti zásuvku nedám, protože tady máš kohoutek, a já jsem chtěl, nejde to, jo, nebo tady prostě bych chtěl, ať jako mám jako rekuperace, ať mi to tady jako odvětrává, ať tady mám čistňonky, no tady ti to nedám, protože máš nízký strop, jo, prostě ta rekuperace musí mít určitě, nejde to, jo, prostě jsou věci, které jako nejdou. A naopak jsou třeba věci, které tomu klientovi přijdou jako, že nejdou, ale zase my umím říct, ale jo, tohle jde jako úplně v pohodě. Takže strašně důležitá je ta komunikace a máme to jako v základních principech třeba v Pro Rocketeers. To jsou jako základní problémy. Představa biznisu a pak jako vlastně nějaká fakt jako dobrá komunikace s tím jako vývojovým týmem nebo s tou firmou, která jako dodává ideálně na té denní bázi, jo. Dneska ten vývoj se dělá, jsou také buzzwordy, možná, že to jako posluchači znají, možná ne, prostě když se dělá nějakým vodopádem, jo. Aha. Dneska se dělá nějakým, říká se tomu jako agilní vývoj, kdy vlastně jedna z těch věcí, který ten agilní vývoj má vlastně jako minimalizovat, je vlastně ty nedorozumění mezi tím vývojovým týmem a vlastně tím biznisem. Kdy ten agilní vývoj se děje většinou v nějakých jako agilních, řekněme, periodách, jsou to nějaké jako sprinty třeba, a v těch periodách by měla jako docházet nějaké, jako vždycky na závěr periody, nějaké jako extenzivnější komunikaci s tím zákazníkem, kdy se vlastně jako vyříkává jako to, jak se co udělá. A je to stejně na té stavbě, jestli se někdo jako stavil třeba dům nebo něco, nebo rekonstruoval si, tak je super chodit tam za těma jako stavošema a jako říkat jim, hele, tady bych chtěl zásuvku jako za včasu, jo? Nebo hele, tady mi tu vanu jako dej větší, ona se tady vleze, nebo to umyvadlo posuneme, prostě to je fakt strašně jako důležité. A to třeba se my snažíme dělat, jo. Třeba zase, když se budeme bavit o tom, jak to fungovalo dříve to bylo takhle, že se prostě sešila nějaká prostě jako analýza, nekonečná, velká. To byl ten vodopádový přístup. Ta se dala na stůl nějaké dodavatelské firmě, řekla se, někdo ještě z té firmy, typicky toho zadavatele, udělal na to nějaký jako briskní odhad, jo, což je taky jako, kdo to odhadoval, jako by neměl být ten, kdo to pak realizuje, by the way. A řekla, tady jsou jako peníze, tady má to odhad, udělejte nám to. Teď to vysoutěžil, jo. A teď to prostě jako nějak jako dopadne. Často to dopadalo velice blbě. Typicky termíny se úplně jako přestřelovaly. Nebo prostě došly peníze v polovině jako vlastně toho projektu, jo. Nebo to nakonec vypadalo úplně jinak, než co bylo v tom zadání. Ale prostě proto, že to jako nešlo to našroubovat třeba na ty systémy, jo. Nešlo to na hardware našroubovat, jo. Což jako, že jo, když se podíváme teďka na nedávnou historii, tak docela jsme viděli tady jako hezký příklad tohohle a to bylo jako to v uvozovkách nezvládnuté stavební řízení. Jo.
Což chápu, že ale příklad, kdy se něco takového, řekněme, nepovede ve velkém. Tím, že třeba vyřešíte ty jednotlivé projekty v těch firmách, tak potkáváte se vlastně s něčím podobným na té, řekněme, komerční úrovni, to znamená, že se do toho projektu jde s nějakou představou a nakonec to prostě třeba úplně ztroskotá klidně i.
Musím teda říct, zaplať pambu, klepu, že jako osobně, jak v rámci firmy, tak i jako v celé mé historii, dá se říct, jako jsem se nesetkal s tím, že by nějaký projekt jako úplně nedopadl. Myslím si, že to je fakt dané většinou tím, že v té komerční sféře jako jsou si více jako vědomi vlastně těch peněz, které na to mají a možná věnujou i jako větší péči, jako přípravě toho celého. A možná ten nejdůležitější argument je možná ten, že často ty projekty byly jako paradoxně jako menší, jo. Kdežto jako začnu úplně větou, jako digitalizovat státní správu. Státní správa je nekonečná hydra, obrovský prostě jako moloch. A podle mě je to absolutně není možné jako dělat systémem, hele, potřebujeme udělat nové stavební řízení, teďka se na to vypíše nějaká jako zakázka, udělá se samozřejmě nějaká jako analýza, která jako to předpřipraví a pak se to celé dodá. To je prostě jako ten vývoj, ještě jak jsem říkal, jak je to složitější a složitější, jak je prostě ten scope úplně obrovský typicky u toho stavebního řízení byl. Prostě není to možné dodat, jako když si jdete do autosalonu prostě vyzvednout jako po roce a půl výroby auto, tady máte klíčky, jo. Prostě tak to nefunguje. Což si myslím, že byl ten jako kámen úrazu. Prostě bylo to příliš jako velké, bylo to nedobře zanalyzované, byl na to jako málo času a ve výsledku podle mě i málo jako financí, jo. Takže tam zase se dotýkáme další, jak jsme se bavili, co je jeden z těch problémů, biznis, zadání a to celé našroubané, tak ten druhý, že máme nějaký trojúhelník, jo, kde máme nějaký čas, prostě nějaké zdroje a nějaký scope, který je potřeba udělat. A proč ty projekty často padají? Prostě ten trojúhelník se zbortí někde z nějakého důvodu, jo? A nebo ten trojúhelník už má ze začátku úplně parametry, že z něho nejde poskládat trojúhelník, jo? A ten trojúhelník má nějaké jako prostě pravidla, aby ty tři čáry musí nějak vypadat, aby z toho šel udělat trojúhelník.
No a bývá třeba tím problémem i to, že často právě, dejme tomu ty peníze nebo ty projekty, jim dávají to finální razítko lidé, kteří se pak vlastně toho projektu vůbec neúčastní?
Ano. Ano, určitě tohle je jeden jako ze základních problémů. Vlastně my v Prodoketyr se snažíme jako apelovat na všechny firmy, se kterými děláme, ať opravdu nás jako vždycky pustí se bavit jako s tím biznesem jako ideálně na denní bazi. Nám je jasné, že oni toho mají milion, je to těžké jako prostě ty firmy uřídit, nejsme třeba kolikrát jediný projekt atd. Ale ta komunikační jako prostě ten komunikační nějaký cyklus, ta smyčka, ten feedback je prostě strašně důležitý, ať je jako na co nejčastější, co nejotevřenější, ale a pak hlavně, ať na základě toho feedbacku jsme schopni s tím trojúhelníkem jako hýbat. To je další problém. Dost často, jako je tam třeba, funguje to, je tam ta smyčka, je to jako fajn, jako říkáme si ty věci, ale ne, prostě musí to být 23.11. prostě hotovo, jo. A Peťu druhého vám do týmu nedáme, protože na to nemáme jako prachy, jo. Takže a už se nám to začíná bortit, jo, ten trojúhelníček, jo. Takže pak samozřejmě my jsme schopni pak s těmi zdroji pracovat různě, jo. Dost často to pak jako bohužel odnáší jako ta kvalita. Jo.
No a vy třeba chodíte přímo k těm zákazníkům? Je to tak, že pracujete třeba přímo u nich právě, jo? Abyste byli schopni se s nimi na té denní bázi bavit?
My jsme teda jako hrdé ostravské jako studio, ale samozřejmě spoustu těch našich jako odběratelů, těch partnerů je třeba z Prahy nebo i z Brna a my vlastně jako To je jako jedna z věcí, co všem říkám, jako když k nám třeba nastupují, hele, prostě budeme jezdit. A zase, když to vezmu jako zpětně, jak jsme dělali třeba pro ty Nory, Švédy, Finy, jo, jako dříve, tak vlastně my jsme si uvědomili, jak je strašně důležité prostě tam fakt jako zajet. Ještě kor, když to byly, řekněme, rozdílné kultury.
Ve smyslu,
že jo, my prostě Češi nějak přemýšlíme, děláme nějaké typy vtipu, jo, prostě pod nějakou větou si něco myslíme. A jako dříve, když jsme se třeba s těmi zákazníky v tom Norsku nebo v tom Finsku prostě úplně neviděli, tak jsme si o sobě mohli myslet úplně lecos, jo. Stejně tak to měli oni. My jsme tam fakt kolikrát přijeli, šli jsme párkrát s nima na pivo, dali si prostě stejka, seděli jsme na těch business meetingách, zjistili jsme vlastně, že umíme spolu jako perfektně spolupracovat a strašně to otvírá dveře, strašně jako to poznání těch lidí, jak oni fungují, jak přemýšlí, co je pro ně důležité, co on myslel pod tím a pod tím, je jako opravdu klíčové. Takže to jsem chtěl přenést i do těch Prodoketyr a vlastně snažíme se fakt jako k těm zákazníkům jezdit. Prostě bavit se tam s těma klíčovýma decision makerama, s těma stakeholderama, prostě o tom, jako co je pro ně opravdu vlastně jako důležité a pak je to důležité samozřejmě pro nás, protože my víme, že ta naše dodávka jako na tom vlastně stojí. No.
Já na to hned navážu. První, co mě napadá, je, jak třeba takovému ostravskému programátorovi vysvětlíte, že bude cestovat nejenom po republice, ale možná i mimo tu republiku. A to ideálně do Katovic teda.
No, někdy je to samozřejmě náročné, jo. Jsou jako fakt různí lidé. Pro nás, takhle, my s každým, jako co jsme zjistili, tak jsou fakt jako různí lidé a my se s každým jako snažíme pracovat fakt jako maximálně individuálně, co jde. By the way, je úplně typické, že třeba jeden nějaký daný programátor, který u nějakého zákazníka jako úplně nezasel, třeba zákazník s ním není úplně spokojený, tak exceluje prostě u druhého zákazníka. Prostě nějaká lidská kompatibilita.
Určitě.
Jo, nebo něco podobného. Takže samozřejmě, když my nabíráme lidi, tak určitě u klíčových lidí, které jako nabíráme na úrovni prostě nějakých expertů nebo seniorů, tak prostě jim to jako sdělujeme. A co je jako zajímavé, že mám pocit, že ti seniornější, ti, kteří jsou fakt jako dravější, chcou v té kariéře se dostat dál, tak jsou na to připraveni. Mm-hmm. Že většinou to jako fakt berou. A teďka ještě jenom, abychom si jako řekli, co to znamená to cestování. Jako není to, že bychom cestovali prostě třikrát jako týdně prostě do Prahy, jo. Většinou to naše cestování, říkám jako ideálně, to je na 2-3 dny, jednou za 14 dní, to je takový jako maximum. Ale to úplně stačí třeba typicky u toho jako agilního vývoje, přijede se, udělá se nějaké plánování, udělá se nějaké demo toho, co se třeba udělalo, zajde se na pivo večer a pak se jede jako domů a tam jako odděláme, co je potřeba. Mm-hmm. Druhá věc, jako hodně nám v tom pomohlo samozřejmě jako covid a posun jako do nějakého toho onlineu, to znamená, že spoustu firm jako je už dneska zvyklá, má na to prostě tooly a je zvyklá na to jako dělat s těmi remote jako lidmi. Na druhou stranu, já vím, že trošku teď si budu jako protiřeči a tohle úplně nebude, jako, nebude podporovat můj biznis. Jako myslím si, že je fakt opravdu potřeba jako jezdit a být na tom kanclu. A to zase taky chceme po našich vývojářích, ať prostě do toho kanclu jako chodí. Proč? Protože zasekneš se, můžeme ti pomoct, hele, doma tě něco trápí, jsi teďka trošku vyhořelý, jo, jasně, pokryjeme tě, jo, nebo prostě já nevím. Jo, prostě člověk i žije, že? Prostě není to jenom jako o tom, že prostě jsme v té práci, jsme tam jako stroji, ale prostě s člověkem je potřeba občas pracovat jako člověkem, že?
Jako naživo.
Ano.
No a to mě právě vede i k tomu dalšímu doplňujícímu dotazu, což je zase z pohledu těch klientů. Jak třeba vám se povedlo ty vztahy navázat na té úrovni, že vás skutečně pustili k té možnosti si s nimi teda na to pivo večer zajít nebo na ten steak, jak jste říkal?
Já to vezmu ze dvou úhlů. Hmm. My když už teda tu zakázku dostaneme, tak my se tam prostě snažíme fakt jako vetřit, jo, přímě. protože to je jako je fakt důležité a většinou ty firmy jako jsou otevřené, takže nás berou na ty team buildingy, jo, berou nás na ty meetingy, jdeme na to pivo. Většinou i ty firmy mají ty kultury už dneska jako na té úrovni, že ví, že to je důležité, že ten lidský kontakt, takže my se tam jako dostaneme.
Takže to je ta proaktivita, jinými slovy.
To je ta proaktivita.
Sami to vlastně vyhledáváte.
Druhá věc je, musím říct, že jsme v České republice a valnou většinu toho jako biznisu, který jsme udělali, nebo valnou většinu, no, řekněme třeba 50-60%, jsme udělali tak, že už když ještě Pro Rocketeers jako nebylo a my jsme byli prostě nějací kontraktoři nebo prostě nějací architekti v různých firmách, tak už jsme kolikrát jezdili po té republice, prostě za těma zákazníkama udělali jsme si spoustu známých jako přátel a dost, říkám, a těch 50-60% těch jako úvodních biznisů fakt bylo prostě, že jsme někde zvedli telefon, zavolali jsme někomu, hele, já jsem věděl, že ten je třeba, že třeba Peťa je v té bance a dělá tam relativně jako nějakého decision makera, tak hele, Peťo, prosím tě, mám teďka vývojové studio, mám tady jako hodně dobré kluky, na kterém, jako se kterýma jsem roky dělal tady a tady, přichází teďka k nám, nepotřebujete jako s ničím pomoct, jo. Takže první odpověď byla, že když to tam jako není, to znamená, není tam ten base ground už jako vytvořený vztahový nějaký, tak se tam vetřem a když, anebo prostě fakt už to bylo takové, že už tam nějaká ta důvěra jako byla a oni nás jako pustili, no. Co chci ještě říct, ať třeba nemluvím jenom pro Rocketeers, jo, my fakt máme kolem sebe jako partu úplně skvělých firem, hodně firm je z Prahy, z Jihlavy, jo. A myslím si, že všichni to vnímáme jako stejně, jako podobně. Jo, takže...
A teď myslíte jako klientsky, nebo jako z hlediska portfolia, nebo dodavatelů?
Klientsky, jo, že opravdu je prostě potřeba k těm klientům jezdit, starat se o to, prostě stávat se jako součástí trošku té firmy. Když jako tam máme něco udělat, tak to musíme jako dobře porozumět. Čím jsme blíž, tím tomu lépe porozumíme.
To, tomu rozumím. Co se týče vlastně třeba potom nějakých zase projektů do budoucna, možná pojďme zmínit. Vy jste to teď i načal. Vy kolem sebe nejenom, že máte firmy z hlediska samozřejmě vašeho portfolia, ale i toho, co teď budujete, nebo jakým způsobem Pro Rocketeers škálujete. To si myslím, že je taky docela zajímavý. Jak nad tím vlastně uvažujete do budoucna na tu firmou?
Pro Rocketeers jsme zakládali z několika jako důvodů. Jedna, nebo ta hlavní mise Pro Rocketeers bylo, jako pojďme založit vývojářskou jako firmu, která se pak stane nějakým launchpadem prostě pro, řekněme, startupy, které můžou jako prostě z nás pak jako spinovat, jo. Jak to říct lépe prostě. Prostě budeme ten base ground a pokud budeme fakt jako vidět, že prostě máme jako u nás jako kluky, kteří chcou jako přerůst možná tu svoji vlastní pozici a chcou jako opravdu využít ten vlastní potenciál a třeba se významně podílet na nějakém startupu nebo dokonce mají vlastní nějaký nápad na nějaký startup, tak vlastně to jsme chtěli jako umožnit. Jo. Podařilo se nám pár startupů teda takhle jako rozjet a uvidíme jako do budoucna, jak se nám podaří je jako postavit fakt jako na nohy a, a hlavně uživit, že? To je nejdůležitější, prostě ten startup si na sebe prostě musí vydělat, musí tam fungovat to, ten finanční stroječek, aspoň v malém, jo, aby se pak jako dal škálovat.
No. No a vyhledáváte třeba právě lidi, kteří jsou schopní a nějakým způsobem i mindsetově naladěný na to, aby právě chtěli uvnitř třeba jo, jako vašeho týmu nějak pracovat na těch startupech?
Máme takovou nálepku, říkáme tomu True Rocketeer. A vlastně fakt je pro nás důležité, kolikrát, když přijde na pohovor jako člověk, i když víme, že nemá jako třeba úplně ten hard skill, není Bůh ví, jak jako seniorní, nemá za sebou 10-15 let toho, ale prostě cítíme tam ten entrepreneurship nějakým způsobem v sobě, dostane nálepku True Rocketeer a berem ho.
No a jak se třeba těm startupům daří, nebo celkově, jak vy to vnímáte, pokud můžete klidně i nějaké zmínit, nebo čemu se prostě věnujete konkrétně?
Jo, tak my jsme samozřejmě úplně naivně do toho jako šli, jo, hele, tady prostě uděláme pro Rocketeers a uděláme z toho pak pár startupů. Ta idea byla taková, že to, co pro Rocketeers vydělají, tak víceméně dáme do těch startupů, jo, což vlastně jako děláme. Zjišťujeme, že jako fakt postavit nějaký startup na nohy je úplně absolutně neskutečná jako dřina, jako těžko se to popisuje, jo. Naštěstí se nám jako podařilo, vlastně nevím, jestli můžu říct, máme jeden takový jako startup neurorehabilitační kostky ProxyQB, kde se nám jako podařilo vlastně dotáhnout ten jako daný startup do fáze, že jsme teď jako v pre-sales jako fázi v podstatě. Takže rok 2025 pro nás bude jako strašně klíčový, jestli se nám jako podaří naplnit ty prodeje tak, ať se to teda zaplatí. Tam nám Excely jako sedí, takže snad to jako, snad ten výtlak bude takový, že to začne teda jako žít svým vlastním jako osudem. Četl jsem knížku od Petra Kellnera, ten měl na všechno jako Excely, nebo o Petru Kellnerovi, abych byl přesný. A já prostě to mám asi jako podobně. Oni mi sice nemají rádi nikdy ve firmě, ale já prostě fakt potřebuji aspoň, ať mi to v tom Excelu jako prostě sedí, ať to jako vydělává peníze i virtuálně.
No a je tady třeba ještě něco konkrétního, na co vy se těšíte, ať už to jsou ty startupy nebo nějaký projekt, na který se chystáte?
Přesně, těším se jako na tu fázi teďka toho, řekněme, posílání do světa vlastně toho ProxyQB, těch našich neurorehabilitačních jako kostiček. V roce 2025 jsme si zadali takový cíl, že bychom rádi pronikli vlastně i na nějaký zahraniční trh. My už teďka máme nějaké zahraniční zákazníky, ale jsou to spíš jako menší nějaké věci. A rádi bychom zkusili vlastně jako naškálovat ten náš jako biznis tak, abychom fungovali třeba, nevím, pro německé, polské nebo možná skandinávské jako zákazníky. Na to se jako těším určitě. To asi tak všechno, no.
No já myslím, že toho máte na ten rok 2025 vlastně docela dost. Není toho úplně málo.
Je to tak, no.
Tak budu přát, ať se projekty vydaří.
Jasně, ono se říká jako sněte o moři a pak buďte jako spokojení i z louží třeba, jo. Tak to mám nějak já, takže sním o to moři a když to bude ta louže, tak je to v pohodě.
Tak když je dostatečně hluboká. Martin Kanis, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Taky děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.